Ауан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Биыл жүздеген мың босқын Ауғанстан, Ирак пен Сириядан батыс Еуропаға лап қойған кезде Совет Ауған соғысы тұсында Ираннан босқын мәртебесін алған қазақ отбасынан шыққан бір жас Қазақстанға ұмтылған екен. Оның есімі Хаким Назар. Исфаханда тұратын этникалық қазақ Хаким Назар Ауғанстан азаматы. 1980 жылдары Совет Ауған соғысы кезінде ата-анасы Иранға қоныс аударып, босқын мәртебесін алған. Алматыға жеткен Хаким Назар Азаттық радиосына келіп, Иранда тұратын Исфахан қазақтар туралы әңгімелеп берген еді. Енді сол сұхбатқа назар аударсаңыздар. Сұхбатты әріптесім Нұртай Лаханұлы жүргізді.
Менің өзім Иранда туылғанмын, Исфахан қаласында. Біздің әке-шешеміз Ауғанстаннан барған, босқын 35 жыл бұрын шамасы ауғандар мен қауырстардың соғыс кезінде Иранға көшіп барған болсын ретінде, олар Иранда тұрады, мен Иранда туылғанмын.
Ата-анаң ауған қай жерден барған?
Олар Құндыз қаласы дейді, Ауғанстан солтүстік жағында. Үйде біз төрт баламыз, әкешемен алты кісі. Иранда енді мен 12 сыныпқа дейін оқыдым, мектеп бітірдім. Одан кейін университетке баруға жағдай болған жоқ, оқи алмадым. Жұмысқа бастап кеттім.
Қандай қызметтер жұмыста?
Иранда сәл шектеулі. Иранда бір жеке кәсіпкершілікпен айналысуға рұқсат жоқ, бір сәл қиын. Олардың айтқан бір жұмыстары болады, осыған барып істеуге болады. Оның ішінде мысалы құрылыс. Біреуі құрылыстан басқа жұмыстарды бар, бірақ жаңағы үкіметке істеуге мүлде болмайды, жеке фирмаларға баруға болмайды. Олар тиім салынған, ұстап алса, олар айыппұл төлеңдер деп айтады. Олар енді өз халқымыз, Иранның азаматтары, ол жерге барып істесін қара жұмыстарды шеттен келген адамдарға қойған енді біздерге.
Иә. Яғни сонда сен Иранда тұрғаныңмен Ауғанстан азаматы болып есептелесің, иә?
Ауғанстан азаматымын, иә. Ауғанстан біз енді бір қағаз беріп қойған ықтияр хат деп, енді біз Иранда тұруымызға рұқсат, мектепке баруымызға рұқсат бар, қарада тұруымызға, көшеге шығуға.
Исфахан Ирандағы қазақтар аз тұратын мекеннің бірі. Жалпы қанша қазақ тұрады? Және олардың өмір тіршілігі, мәдениеті қалай?
Мен білетін қазақтар, біз танитындар 30 семья бармыз, Исфахан қаласында тұрамыз. Олардың енді көбі оқи алмаған адамдар, балалар Иранда өскен адамдар. Олардың ішінде мен Қазақстанға келуге тілектес болдым. Қазақстанды келіп жақыннан көрейін, жағдайды оларға айтып берейін. Оларда бәлкім көшіп келетін шығар, көшіп келуге тырысады деп ойлайдым. Сондықтан мен өзім Қазақстанға келдім. Енді бір ай шамасы болды, бір ай толды енді уақытымнан. Визаның уақытынан бір ай толған.
Исфаханда мектепті парс тілінде оқыдың, 30-ақ отбасы екен. Бірақ енді сенің қазақ тілің өте жақсы, қазақшаң. Көп қазақтардан. Осының сырын айтып берші.
Оның сыры тек қана өз тілімді құрметтегенім, өз тіліме баға бергенім, олар өз тілімде сөйлесуге тырысқаным. Әкешем біздермен үйімізде қазақша сөйлейді, сондықтан біз қазақшаны білеміз. Бірақ енді жасы мысалы 12-15, 17 шамасы жігіт жас балалар бар, олар енді көбі мысалы фарша араластырып сөйлейді, немесе фарша сөйлейді. Сен сотталмаған анықтаман керек дейді. Мен оны алам деп өз Ауғанстан елшілігімізге бардым, Алматыда тұрған бас консулдығымыз бар, оған бардым. Олардың айтуынша ол уақыт керек дейді, оған бір ай, бір жарым айды дайын болады дейді. Мен үш айлық визамен Қазақстанға келгенмін. Қазақстанда енді бір жарым ай оны күтіп отырсам, қалған жұмыстарды бітіре аламын ба, визамның уақыты мерзімі бітпей. Осыны мен ойлап жүрмін. Ауғанстан азаматымын, Ауғанстанның паспорты бар менде, сондықтан Ауғанстандық есептелеміз.
Ата-анаңның Иранға көшіп барғанына 35 жыл. Yeah. Сонда 35 жылда азаматтық бермеген ба?
Жоқ, енді олар босқын ретінде қабылдаған кісіні, yeah, тек қана уақытынша тұруға рұқсат берген. Енді қашан еліңізде тыныштық орындалса, бары қайтып кетесіңдер дейді. Басқа ауғанстандықтардың ішінде, жалпы біздер үшін емес, ауғанстандықтар үшін оларға азаматтық берген адамды мен көрген емес.
Қазақтардың Қазақстанға кетіп қалуға несі жоқ па, мүмкіншілігі?
Иранда басқа елге ауыса алмаймыз, тек қана өз елімізге қайтуға рұқсат береді. Сосын бір мынаудай бір қиыншылық бар. Біз міне Иранда тұрған қазақтар барсақ па деген ой пікір бар. Енді ықтияр хатты беріп қойсақ Иран үкіметіне, бізді Қазақстанда енді виза ашып берген сайын, мына жерге кетеміз деген сайын, Қазақстан барғаннан кейін ана құжат, мына құжат дайындап бер деген сайын, үш айлық визамен біз оны дайындап бере алмасақ, сосын қайда барамыз? Ауғанстан қайтып кетеміз бе? Ауғанстанды біз өзіміз 35 жыл бұрын қайтқан еліміз, қайтқан жеріміз. Енді Иранда туылғанымызбен ауғанстандық деп аталамыз. Үш айдың ішінде егер бір жерде біз құжаттарымызды дайындап бере алмасақ, заңды түрінде біз Ауғанстанға қайтып кетуіміз керек. Өйткені Иран бізге виза ашып бермейді. Қайтып баруымызға мүмкіндік жоқ.
Яғни сен енді қайтадан барсаң, Иранға өтсең, Ауғанстан арқылы қайтадан шыға алмайсың.
Қайтадан мен қазір ресми түрде шыға алмаймыз біздер.
Ресми түрде.
Ресми түрде. Енді онда өзімізді Ауғанстанға барамыз деп, біз мына жерге жұмысқа келбейдік. Енді елімізге қайтып барайық деп, өзі бір өтініш жазды, Иранның бір үйім бар, оларға кетуге рұқсат береді. Ондай ауыр тексермейді, оларды қатты тексермейді.
Ал сен қалай шықтың енді?
Мен де осылай шыққан мен. Өзімнің құжатымды, өзімді Иранда алған құжатымды ықтиярхатымды олар көрсете алғаным жоқ. Енді оларға мен мына жерде құжаттарым белгісіз, енді бола ма, бола алмайды деген ой бар еді. Сондықтан оларға айта алмадым, Ирандан шыға алмадым, ол көрсетіп шыға алмадым. Ауғанстанға барып, жаңағы паспортты көрсетіп, виза ашып алдым Қазақстан елшілігінен. Кабел арқылы Дубай бардым, Дубай арқылы мына жер. Өткені орталықта Кабел мен Алматының ортасында ұшақ жоқ, ұшақ ұшпайды. Дубай арқылы Алматыға келдім.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Исфаханда тұратын этникалық қазақ Хаким Назар мен әріптесім Нұртай Лаханұлының сұхбаты болатын. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.